sākot ar Liepaici, caur Rīgu un Daugavpili, jā, tie visi Latvijas jaunie čelisti, operas mākslinieki, orķestra mākslinieki, dažādi paaudžu čelisti. Tas ir ļoti krāsains sastāvs, pavisam jauni, mazie skolnieki, kas varbūt nesen pavisam sākuši, bet ar lielu entuziasmu spēlē čelu. Tas arī ir mūsu viens no svarīgākiem uzdevumiem, radīt kaut kādu emocionālu piesaisti pie šī instrumenta un pie mūzikas kā tādas.